mälu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
Armsad Pereraadio kuulajad, ilusad talvised tervitused teile siit Pereraadio stuudiost. Täna jätkame jälle saatesarjaga Eesti mälu, kus käsitleme Eesti Päevalehe ja Ajakirja Akadeemia välja antud mälestuste raamatuid. Ja täna tahaksime sirvida ühte küllalt kogukat raamatut, mis on kirja pandud osava kirjaniku ja ka kunstniku sulega ja hea psühholoogia tundmisega. Nende mälestuste autor, mida täna käsitleme, on Karl August Hindrey. Ja stuudios oleme taas meie, mina olen Imbi Herm.
Ja mina olen Ele Süvalep, tere! Karl August Hindrey, kirjanik, kunstnik ja ajakirjanik, elas aastatel 1875 kuni 1947. Tema tegevuse keskne aeg oli 20. sajandi alguspool, ehk siis Eesti kirjanduse ja kultuuri kiire muutumise, iseseisvumise ja võiks öelda ka uusaegsele tasemele jõudmise ajajärk. Seejuures on huvitav, et vaimult oli Hindrey suuresti eelmise, see tähendab 19. sajandi mees, kes pealegi kasvanud ja õppinud baltisakslaste lähiringis. Mõisa õllepruuli pojana oli ta noore aadlivõsu mängukaaslane. Saksa keel ja baltisaksa sõpruskond saatsid teda õige pikalt nii kodumaistes koolides kui kunstiõpingutel välismaal. Ent 1904. aastal asus Pariisist naasnud Hindrey tööle niisuguses eestluse või rahvusluse kantsis nagu Jaan Tõnissoni ajaleht Postimees. Temast sai umbes 8 aastakümneks tuntud lehemees ja lausa kuulsus, kui rääkida tema karikatuuridest ja illustratsioonidest, mis levisid ajalehe, selle lisade ja ka muude väljaannete kaudu. Nendega koos levis fenomenaalne varjunimi Hoia Ronk, mille ära arvamatust päritolust võime nüüd lugeda ka Hindrey mälestustest. Aga täiesti teisest vallast tahaks välja tuua, et pöördelistel aastatel 1917-18 oli Hindrey üks tähtsamaid osalisi Eesti rahvuslike väeosade asutamises. Ta oli Eesti sõjaväelaste Tartu komitee esimees ja vabadussõja ajal tegutses rindekirjasaatjana. Ajaloo tormis, mis vallandus umbes 20 aastat hiljem, sai Hindreyst Tartus aktiivne omakaitseliige. Vähe on tänapäeval eestlasi, kes poleks kuulnud Piripilli Liisust, Seene Mikust, Pambu Peedust või Kolumatsist. Kuid kahtlen, kas kõik teavad, et need ja veel hulk muid toredaid ja kujundlike nimedega tegelasi on loodud Karl August Hindrey poolt. Lastele määratud nii nimetatud piltvärs lugudes, mida vabalt võime pidada Eesti oma koomiksi alguseks. Muidugi oli Hindreyl mõjutajaid ja eeskujusid. Eeskätt Saksa pildisarjade autorid Heinrich Hoffmann ja Wilhelm Busch. Viimane oli populaarse Maxi ja Moritsa looja. Aga Hindrey paremad tegelased ja lood on nii joones kui sõnas isikupärased ja originaalsed. Lastele on Hindrey kirjutanud muudki. Tema lood püsimatutest ja teotahtelistest poistest nagu Kill Martus või Raks Reem olid populaarsed 1930. aastatel ja midagi neist on ilmunud ka uuemal ajal. Suurde kirjandusse, kui seda nõnda nimetada, jõudis Hindrey päris hilja. 1929. aastal ilmus 54-aastaselt autorilt tema esimene nii-öelda päris raamat. Ja see ei olnud midagi muud kui kolmeosaline Minu elukroonika, ehk siis mälestused. Ja kohe järgmistel aastatel lisandusid veel 2 memuaarset osa. Kui enamasti jäävad mälestused kirjanikul kuhugi lõppjärku, siis Hindrey jaoks olid need tema mälestusküpsele eale vaatamata suureks kirjanduslikuks avalöögiks, millele 10 aasta jooksul järgnes 5 novellikogu, 6 romaani, näidend ning veel 11. Lugejate ja kriitika tunnustuse pälvis Hindrey kõigepealt üllatava ja mõjuva psühholoogilise vaatlusega. Aga ka kui Eesti kirjanduse rikastaja vähekäsitletud ainevallaga, omapärase maailmanägemisega, kultuurse käekirjaga kõige laiemas mõttes. Pole erandlik, et Hindreid on loetud kuuluvaks Eesti prosaistide kõige kõrgemasse ringi, sinna, kus on Tammsaare, Luts ja Karl Ristikivi. Aga paraku ühel või teisel põhjusel teda siiski nii üldiselt ei tunta. Soovitaksin väga neil, kel huvi lugeda, vähemalt tema romaane Sündmusteta suvi ning Ja ilma ja inimesi, samuti Valikut novelle, mis kõik on nüüdisajal uuesti välja antud. Ajaloolise romaani huvilistele võiksid sobida Eesti muinasajast jutustavad Urmas ja Merike ning kaheosaline Loojak. Kui aga nüüd jälle uuemasse ajalukku tulla, siis 1944. aastal ehk suure väljarändamise ajal jäi Hindrey Eestisse. Tavaliselt on see teatmikes formuleeritud nii, et ta jäi lahkumisega hiljaks. Arusaadavatel põhjustel otsisid nõukogude võimud teda taga, ent ta leidis sõprade abiga ja teise nime all peidupaiga Iru vanadekodus. Seal sündis ka tema viimane kirjapanek, nii nimetatud Iru päevik. Too aeg ja päevik on aga omaette teema, mille praegu kõrvale jätame. Küll võiks öelda, et isegi selle päeviku helgemad leheküljed viitavad aegadele ja paikadele, millest saame põhjalikult lugeda Karl August Hindrey suurest mälestuste raamatust.
Hindrey mälestuste raamat koosneb siis tegelikult 5 osast, millest esimesed kolm kannavad pealkirja Minu elukroonika, 4. on Murrang ja 5. Tõnissoni juures. Esimeses osas alustab ta nagu ikka oma lapsepõlvest Abjas, see on tema sünni ja lapsepõlve kodu, kus tema isa, nagu öeldud, töötas õllepruulina mõisas, mõis kuulus parun Stakelbergile, kelle pojaga siis temaga ühes koos mängis ja üldse mõisarahvaseltsis viibis. Aga selles esimeses osas räägib ta ka oma koolis käimisest Viljandis ja Pärnus. Viljandi kooli läks ta juba 7-aastasena, aga märgib ka, et juba 6-aastaselt ta oskas lugeda ja kirjutada. Tema esimene õpetaja oligi paruniproua seal ja tal oli ka koduõpetaja. Ja esimesse kooli Viljandisse minnes, see oli Kuulparsi kool, elementaarkool siis, oli ta juba suur lugeja ja kirjeldab, kuidas ta terve raamatukogu Kuulparsi juures läbi luges ja endale lubatähe hankis, et saada luba mujalgi lugemas käia. Ja sealt ta kirjutab, et ta leidis ühe väga hea teose, mis käis turnimise ja võimlemise kohta. Nimelt sünnipoolest oli ta kidura kehaehitusega, selgroo kõverusega ja mingi jalgade probleemiga poiss, keda ka juba Abjas viibides üks tema vallakohtu kirjutajast sõber aitas sellega, et ta teda treenis, harjutas teda igasuguseid nii-öelda saltomortaalesid tegema, ujuma õpetas ja nüüd ka Viljandis siis võttis Karl August tõsiselt ette enda treenimise ja tõepoolest peab tunnistama, et ta saavutas suurt edu, ta oli väga teotahteline ja juba täiskasvanuna osutus päris tugevaks meheks, mis siis andis talle võimaluse ka oma õiguste ja õigluse eest võidelda. Aga nüüd Viljandi juurde tagasi tulles, see on tema jaoks küllalt armas perioood, ta leidis seal palju häid sõpru, kellega koos siis muidugi ka pansionides igasuguseid tükke korraldada, sest juba oma lapsepõlvest ta ise loomustab ennast kui poisikest, kes ei püsinud pudeliski paigal või oli see kellegi teise sõna tema kohta, igatahes niisugune ta oli. Seal pansionides korraldati kõiksuguseid asju, alates püssirohu plahvatustest, kuni igasuguste süsteemide korraldamiseni, mis pidid siis perenaisele veekaela valama sisenemisel, mida ju meiegi teame. Niisugune ta oli ja Viljandi kohta edasi ta õppis seal maagümnaasiumis, märgib ta veel huvitavalt, et tema teada on see niisugune linn, kus kõige rohkem koolipoisid omavahel sõjajalal olid, nii et eri koolide poisid siis kampadena ringi käisid iga ühel sõjariistad taskus ja ikka ühed ühtesid ja teised teisi ründasid, aga see kõik oli mängulaadne. ja see tore Viljandis koolis käimine lõppes, kuna isa otsustas ta panna edasi õppima Pärnu gümnaasiumisse, mis aga Karl Augustile sugugi ei meeldinud. Seal oli keskkonteine, seal koolis õppisid temast vanemad poisid ja nende huvid olid juba hoopis teistsugused. Ja imelik küll, Pärnut ise loomustab ta küll, et poisid, koolipoisid oma vahel ei sõdinud, aga et ta ütleb selle kohta koguni niimoodi, et selles linnas oli üks Balti alkoholi kultus valitsev. See oli sadama linn, kus seda palju oli ja kus niisama varakult erootika õitses. See tähendab, et ka need koolipoisid, kes temast seal mõni aasta vanemad olid, tema 12-13, tegelesid kõiksuguste asjadega, mida ausalt öeldes mina õpetajana ei sooviks, et meie selle vanused koolipoisid sellega tegelevad ja see üsna ka üllatab. Ja see tõi temas siis sisemisi võitlusi esile, sest tema oleks tahtnud veel nii-öelda turnida ja sõjamänge mängida ja niisuguseid asju, mis tema vanusele poisile sobisid. Küll aga, kuna ta tundis, et ta kogu aeg peab kõikidega teistega võrdne olema, ei taha maha jääda, siis tekisid temalgi probleemid ja eriti ühe õpetajaga läks ta tülli, mis tõi esile ka selle, et ta Pärnus enam lõpuks edasi ei jõudnud ja teda sealt koolist välja arvati. Esimene osa lõpebki sellega, et isa ta Pärnust ära viib ja teise osa alguses kirjeldab Karl August oma uut kodukohta, nimelt kolis pere Põhja-Lätimaale. Isa omandas ühe väikese pakkuli mõisakoha ja see jäi nende koduks 20 aastaks. See oli paik, kuhu siis Karl August ka tihti peale tagasi pöördus, kui ta oli taas mõnes oma õppimise kohas viibinud ja sealt tagasi tulnud kas pettumusega või ka rõõmuga. Üldiselt nimetab ta seda ka oaasiks võõral maal, kuigi ta ise õppis seal päris hästi läti keelt rääkima ja temale see nii võõrastav ei olnud, aga siiski ei olnud ta, nagu ta ütleb, nii lai kui abia oli. Kodus ei arvatud siiski, et ta peaks nüüd päriselt koju jääma ja ajalehe kaudu saadi kuulutust Treffneri gümnaasiumist, kuhu siis teda otsustati edasi õppima panna. Teises osas kirjeldatakse siis ka Treffneri gümnaasiumis õppimist, mis aga Karl Augustile oli suureks pettumuseks ja ta ise kirjutab, et see tema elu üks kõige halvematest mõjutajatest oli olnud. Nimelt ta peab süsteemi ebaõiglaseks, vägivaldseks. Sellest perioodist on ka tema esimene niisugune suurem psüühiline või emotsionaalne kokkuvarisemine ühe vägivaldse juhtumi tagajärjel. Ta kaotab huvi, muutub vaiksemaks, aga samas äkilisemaks, ei tunne isegi ennast ära. Ja kuigi ta ka teiseks aastaks peale suvepuhkust tagasi läheb ühe konflikti tõttu, ta sellest koolist lahkub, mida ka kodus siiski heaks kiidetakse ja usutakse, et tõesti see temale ei sobinud. Ta on üsna lõppjärgus õppimas ja otsustab teha Pärnus gümnaasiumi lõppueksamid ära, mis küll ebaõnnestub, aga kojutulek on selle tõttu sobilik, et ta isa on haigestunud. Järgneb periood, kus ta isaga käib Pärnus arstil ja isa eest hoolitseb, isa haigus on tõsine ja lõpebki ka surmaga. Sellel perioodil on siis ta näidanud ennast kodus ka tubli pojana. Isaga ei ole need suhted olnud kunagi eriti head ja enne surma need just on nagu soojenenud ja ta on hoolt pidanud, tormanud arsti järele ruh ja seitse versta, kui vaja on olnud, teinud, mis temast olenes ja peale isa surma kirjutab ta, et ta nagu tundis, et ta oma kohuse oli täitnud ja sellega rahul. Aga sellega seoses isa on teinud ka testamendi ja temale on sealt mingi osa määratud, kuigi 25. eluaastani peab ta olema eestkostel. See tähendab, ta ise ei saa oma raha kasutada, vaid mõisa valitseja kontrolli all. Küll aga siiski on see võimalus ja ühe tuttava kaudu saab ta teada, et Peterburis oleksid head võimalused võib-olla õppida, sest selleks ajaks on välja tulnud. Muide Viljandis juba hakkas ta kirjutama luuletusi ja Pärnus välvis tähelepanu oma joonistusoskusega, et ta tahaks õppida kunstivaldkonnas. Ja kolmas osa raamatust kirjeldab tema Peterburis õppimist. Ta läheb sinna 19-aastaselt, noormees juba õpib 4 aastat Stiglitsi koolis, see on ühe Narva rikka mehe ülalpeetav kool. Peterburi periood on tema mälestustes üsna rõõmsameelne, tal tekib tore sõpruskond, ta käib vahepeal koguni Soomes ära, küll aga ainult selle kooli suhtes. Tuleb välja tema niisugune kriitiline joon või see, et ta ühte ja teist päriselt ei hinda, ta leiab, et kunstnike seal ette ei valmistata, et see on niisugune oskuste õppimine inimestele, kes endale mingi leivateenimise töö saaksid, leiab, et andeid seal suurt ei ole ja see, kes oskab joonistada, sellel pole ideid. Niisugused seisukohad on Karl Augustil siis. Küll aga see Peterburi õhkkond üldiselt paistab talle sobivat, seal liigub palju eestlasi, ta saab palju suhelda ja vahepeal saab koguni ühe töö, mida ta nimetab esimeseks palgatööks, aga kahjuks sellega ta toime ei tule, sellest tuleb ka edaspidi natuke juttu. Igatahes, kui sellel koolil kooli vana direktor vallandatakse või kohalt lahti kangutatakse, ei oskagi seda täpselt iseloomustada, mis seal on. Ja tema on seda direktorit just pooldanud ja teise selle pretendendiga olnud vaenujalal, siis tema otsustab ka lahkuda. Ja nüüd ta tuleb siis tagasi pakkulisse, on nagu haridust saanud, ei oska sellega esialgu midagi peale hakata, püüab ka teha, et ta on nagu kunstnik, aga siiski pakib oma asjad ruttu, sest iseloomustab ise seda, et noh, ma tegin oma akvarelle, mis lõppkokkuvõttes olid ühed värviga kaetud paperilehed, nii et ka enda suhtes kriitiline, mis ta siis ta õppinud oli või mida mitte, ei oska ta isegi otsustada. Ja sellele Peterburi raamatule lisandub veel üks semester õppimist ja tegutsemist Münchenis, kus ta ühes kunstiateljees ka tunde võtab ja püüab seal edasi areneda. Ja neljas raamat, mis kannab pealkirja Murrang, käsitleb tema elu paari aasta jooksul või natuke rohkem Pariisis, kus ta kunstiakadeemiasse püüab minna, kuid seal rahaliste tingimuste tõttu ei saa pikalt käia, aga kus toimub temas tõesti mitmeid muudatusi, sellestki võib-olla pisut hiljem. Ja viies raamat on Tõnissoni juures tema tagasitulek Eestisse ja oma koha, oma tõelise koha leidmine Tõnissoni Postimehe juures toimetajana, kus ta rakendub kõigega, mida ta oma sõnutsi ei ole õppinud ja mida ta on õppinud ja leiab tundub enda tõsise koha, see on väga meeldiv lugeda, ta on äkki täiesti muutunud mees, ta on oma kohal innustunud, andekas, kasutab kõiki oma võimeid.
Eesti mälu.
Impi andis päris põhjaliku sissevaate nende mälestuste sisusse, aga minu meelest Karl August Hindrey mälestused tekitavad ja võib-olla rohkem kui mõned teised, tahtmise arutleda ka selle üle, kuidas need on kirja pandud ja mis laadi tekstiga üldse tegemist on. Kui mina kujutleksin end kõigepealt lugejana, kes on just kogumas julgust, et kätte võtta too ligi 800 leheküljeline raamat, siis tuleks mulle pähe arvatavasti õige mitu küsimust. Kui jõukohane, sobilik, mõnus, lahe või pingutav lugemine siit tõotab tulla? Kas see pakub rohkem aja- ja kultuurilugu või puhtamalt elulugu? Kas usaldusväärseid fakte ja seletusi või pigem isiklikke elamusi? Tegelikult oleks ju muidugi tore leida nii ühte kui teist, aga mingi stiil või laad tavaliselt ju ikka on ülekaalus. Kuid veel ja lõpuks see küsimuste küsimus. Mida või mida uut ma saan teada autori isikust? Kui huvitava, kui veenva, austusväärse või hoopis vastuolulise ja mine tea, äkki koguni mulle täiesti mõistetamatu inimesega ma tema näol kokku puutun. Nüüd siis võimalike vastuseid ja väike arutlus. Hindrey mälestused on enne kõike tema elulugu, elukroonika nagu öeldud. Kuid niisuguseid mõisteid ei tasuks siduda rangelt dokumentaalsusega. Või kui, siis võiks suurel määral rääkida psühholoogilisest dokumendist. Muidugi on Hindrey elukroonikal ka aja- ja kultuurilooline tähendus, sest autor liigub mitmesugustes huvitavates paikades ja miljöös, puutub kokku värvikate ja sealhulgas paljude meie jaoks tuntud inimestega. Esitus või vaatepunkt on aga väga tugevasti isiklik, subjektiivne. Isegi kui võtame arvesse, et subjektiivsus on memuaaride puhul praktiliselt vältimatu, on Hindrey mälestuste juures põhjust seda eraldi rõhutada. Võiks viidata kas või tollele mälestustes antud läbinisti negatiivsele pildile Treffneri gümnaasiumist. Kui noormees lisaks veel hiljem kättemaksuks käitub vana koolijuhatajaga üpriski jämedalt. Või algne tundepõhine vastumeelsus ja sellest tuld võttev karm arvustajapilk, mille osaliseks saavad meie naabrid lätlased. Nad olidki konkreetselt ka Hindrei vahetud naabrid tema vanemate kodus. Tuleks muidugi neile lohutuseks lisada, et isegi prantslased ja Pariis ei leia kirjutaja silmis armu. Üldiselt pole siis ime, kui lugeja tunneb mõneski kohas, et tahaks vastu vaielda või hüüatada, et pea nüüd, kas see ikka nii on või kuidas nii võib. Aga pikema lugemise järel kaldume mingil hetkel aru saama, et tõesti ka nii võib. Et inimesed, sealhulgas meie ise, toimime ja otsustame nii mõnigi kord üpris samamoodi, kui ka mitte täpselt samades asjades. Antud juhul võiks olla ootuspärane, et tegemist on nii-öelda kirjaniku mälestustega, mis ilmutavad kirjaniku kätt ja rohkem või vähem ilukirjandus omast kujutamist. Nii see ongi, kuid võib-olla mitte nii ilmselgelt kui näiteks Oskar Lutsu mälestuste puhul, millest me oma saates kunagi ka juttu tegime. Kui mäletate, siis esineb Oskar Luts seal kirjandusliku tegelase Rüüs Andrese nime all, tema kodukoht on Alamuse, mitte Palamuse ja nii edasi. Umbes samamoodi või isegi veel kirjanduslikumalt algab ka Hindrei raamat. Siin on tegelaseks 6-aastane Otto. Aga tema nahka ei jää Hindrei kuigi kauaks ja ta tunnistabki, et on tahtnud kirjutada eluloolist romaani, kuid siis sellest mõttest loobunud ja võtab nüüd ette varjamatult mälestused, nii et inimesed ja kohad esinevad õigete nimedega. Kogu esitusviis sellega tõepoolest omajagu muutub. Vabamaks ja lahtisemaks, jutt näib liikuvat palju suvalisemalt sinna ja tänna, nii nagu meenutused dikteerivad. Aga vale oleks öelda, et sel pole mingit tegemist ilukirjandusliku esitusega. Eriti kui me ei piirdu klassikaliste normidega, vaid peame silmas natuke modernsemaid nähtusi. Hindrei tekst on vaheldusrikas oma tagasi- ja ettevaatelise jutustusega, lühemate või siis väga pikkade kirjeldustega, mis muide kinnitavad hoolikalt jälgivat kunstniku silma, samuti sisemonoloogidega, arutlustega. Kõik see kuulub uusaegse romaani varustusse. Võiks mainida ka, et üsna vabalt komponeeritud on tegelikult ka Hindrei päris ilukirjanduslikesse žanritesse liigituv looming, eriti novellid. Mälestuste juures võib lisaks tähele panna, et siin peaaegu puuduvad dokumentaalsele eluloo kirjutusele omased aastaarvud, mis viitab samuti ilukirjanduslikkusele ja see oli muide nii ka Oskar Lutsu mälestustes. Kui veel pisut võrdlust nende kahe vahel, siis võib-olla tundub Lutsu tekst ülesehituselt ühtlasem, nii-öelda klassikalisem ja võib-olla ka ladusamalt loetav oma ilmekate stseenide ja dialoogidega. Hindrei nõuab oma tempo ja laadivaheldustes teinekord suuremat tähelepanu, aga asi on tõesti seda väärt. Kõrvalmärkusena, mis siiski pole tähtsusetu, ütleksin, et Hindrei mälestuste lugemist võib mõneti raskendada asjaolu, et käesolevas väljaandes puuduvad võõrkeelse teksti tõlked ja hädavajalikud kommentaarid. Hindrei kasutab päris palju võõrapäraseid sõnu, üsna erilisi moodustisi, samuti omaaegseid spetsiifilisi väljendeid, kas või näiteks korporantide sõnavarast. Tunnistan, et mina isiklikult ei pea alati tingimata vajalikuks ilukirjandusliku või selle lähedase teksti puhul iga vähemagi asja üksipulgi ära seletamist. See nagu lõhuks väljenduse terviklikkust, kahandaks seda, mida on esile toodud ka kui teksti mõnu. Heas kirjandustekstis on ju alati mingeid lõpuni seletamata asju, lünk, mis meie tähelepanu äratavad, panevad rohkem kaasa mõtlema ja nii-öelda looma. Nii et teatud piires on teksti iseseisev tõlgendamine ja mõtestamine huvitav. Aga antud juhul ja silmas pidades Eesti mälu sarja lugejaskonda võinuks need lisandused olla. Julgustuseks ütlen aga siiski, et kõik see, mis Hindrei raamatus on tõesti oluline, jõuab nõnda ka pärale.
Nagu Ele viitas, on Hindrei mälestused keskendunud tema enese ümber ja tema enda isik hakkab tõesti huvitama, muutub kuidagi sümpaatseks ja hakkab tema hingelistele võitlustele või sellele kujunemisloole kaasa elama ja siingi võib tuua võrdlusi Oskar Lutsuga, sest kui ka temast rääkides sai nimetatud, et see on nagu mingi lugu, mille tagaplaanil on Oskari isa kogu aeg küsitud küsimus, et kas sest poisist ka ükskord asja saab, nii samamoodi võib Karl August Hindrey puhul jälgida, et ta nagu tuleb mitmetest kohtadest läbi ja väidetavalt enda kohta, et ta ikka ei õpi midagi, ta ei oska midagi, kuigi ta tunneb, et temas midagi on ja umbes samamoodi siis, et kas asja saab. Aga natuke vaataksin ka just psühholoogilises plaanis, mida tema ise on enese kohta väitnud ja kuidas siis tema sees need heitlused toimuvad ja millest ta arvab ise mõne asja olevat tulnud. No näiteks lapseea kohta korra juba nimetasin, aga ta ise kirjeldab niimoodi. Ma olin lapsena ja pärast veel kuni üle 20 aasta vanusena äge nagu püssipauk, hoolimata pea hull oma vihas. Selliseid näited on tõesti, kus ta täitsa pöörasusi teeb, näiteks loopides oma õde mingite objektidega või kellelegi kallale karates lihtsalt sellepärast, nagu ühele poisikesele kuskile, et see lihtsalt paperi peale järjest mingeid kriipse ja nulle teeb ja see hakkab teda nii hirmsasti ärritama, et ta talle kallale läheb ja kaklema kuguni. Samast ütleb, et närvikava pidi mul hell olema, sest muljeid võisin ma kaua eneses kanda, kui need mind olid põrutanud. Ja siis jälle, oma tahtmise läbisurumine oli üks minu iseloomulikumatest külgedest. Aega mööda omandasin selles suure virtuositeedi. See tähendab, et kõige pöörasuse sees oli tal siiski mingisugune arvestav loomus olemas. Ja samas juba oma esimestest mälestustest koolipõlvest hakkab ta viitama sellele, et on nagu mingid praktilised oskused või tegutsemisoskused puuduvad. Ja kui vaadata nüüd, kuidas ta oma vanemaid kirjeldab, isa nimetab ta, et oli karm, alati tõsine töös, mõtetega iseeneses, et oli väga kokkuhoidlik. No seal on kohe sellised kummalised näited, et kuidas ta uue hobuse ostnuna hoidis seda kogu aeg nagu tallis, et see ei väsitaks ennast, et ta kasvab seal paremini ja ei raiska jõudu, aga pärast seda hobuse kabjad olid laiad ja ta enam ei jaksanudki käia või sellised probleemid tekkisid. Nii et kui nad koos isaga kuskil hobusega sõitsid, et siis tal oli see lihtsalt piin ja vaev, sest isa arvas, et no hobust ei tohi niimoodi kulutada või et no lihtsalt, et ta väsib ja siis ta saab varem kasutus kõlbmatuks, nii et teised kõik ajasid mööda nendest ja nemad lonkisid ja see valmistas tale palju piina. Ema kohta ütleb ta, et ema oli ka kokkuhoidlik, aga kokkuhoituga oli väga helde. Näiteks, et kui isa andis talle 20 kopikat ja see oli no, isa meelest suur summa, siis ema andis 3 rubla. Ja paaril korral viitab Karl August sellele, et tal oli igatsus korraliku taskuraha järele, millega majapidamist oleksin võinud õppida, aga see on mu elus täitmata jäänud. Ja hiljemgi ütleb, et lapsele peaks andma teatud suuruses taskuraha, et ta oskaks ennast õieti majandada, et temal seda oskust pole olnud ja tõesti peab ütlema, et rahaga temal mingid isevärki suhted küll on. Ühelt poolt ta peab seda nagu mingiks maiseks asjaks, noh nagu paljud kunstnikud, et see on noh, nagu pisut isegi nagu määritud asi. Teiselt poolt mingis perioodis oma elust ta võtab järjest võlgu ja võlgu üldse mitte noh, arvestades, et kust need tagasi makstakse ja mis sellega tehakse, ei oska selle väärtust arvestada. Samas võlgu võtnuna ta annab teistele võlgu sellest ja väga kiiresti selle raiskab ära taas. Ja samas, kui ta teeb mingi töö, millel on tema meelest noh, ka kunstiline väärtus või kirjutab postimehele oma esimesi töid, siis ta väljendab, et tal on nagu piinlik sellest raha võtta, et kas see on nüüd asi, mille eest raha võtta. Nii et tõesti mingid niisugused praktilised oskused, mida ta ka edaspidi märgib, näivad temal puuduvad, kuidas sellega toime tulla. Aga teine pool on veel just nimelt see, et mida tema siis väärtustab. Näiteks Viljandis koolis käies ta ütleb enda kohta niimoodi. Tolla ajal tahtsin ma, et maailm minu iga hingeliigutuse virvendust peab taipama. See tähendab, et tema jaoks oli nii tähtis see, mis tema sees elas. See oli tema jaoks väga suur väärtus, et ta arvas, et see rumal on, kes nagu aru ei saa, kui rikkalik on tema sisemine elu. Ja eriti see nagu väljendus seal Peterburi episoodides. Aga Pärnus koolis käimise ajast seda ma korra puudutasin, et tal tekkis nagu moraalne konflikt seal, sest et tõesti peab ütlema talle au andes, et ta seal ka veel ikkagi tundis täiesti moraalset alust endas olevat, ja kui keegi poistest seal ütles, et jumalat ei ole olemas, siis ta oli sellele vastu kõrvu tõmmanud kohe. aga just see, et nende suuremate poiste meelitus ja ta pidi olema, ta ütleb kogu need minus lõõtsutas alati mingi iha olla teistega samaväärne, olla suuremgi, pidi ta nendega kaasa sinna kõrtsituppa minema ja sinna tagatubadesse, kus juures selliseid suhteid ta siiski seal ei sõlminud. Aga selle kohta ta ütles niimoodi, südamud kui peksis sind lõhki käristada tahtvate mõjude vahel. Ja et 12-13 aastast poisikest nii edasi tagasi kistakse, seda tundsin ma arvustavalt tolla ajal ise väga hästi kui loomu vastast seisukorda. Ma arvustasin kooliõpetajaid ja vanemaid. Miks mitte keegi appi ei tule? Miks ei ole ühtegi inimest, kes õiget nõu annab? Miks ei ole mitte kedagi, kellele toetuda ja kelle käest kinni võtta? Ja kas võib poisikeselikult jõhkral viisil ütelda, et ma niivisi ei taha, et ma tahan parem palli mängida või ratsutada või supelda või õngitseda? See juures tahtsin ma aga ka niisama nagu teisedki teistega kaasas keelatud käikudel kõrtsi tagumisse tuppa osa võtta. Kus juures ma aga jälle tahtsin, et keegi, keda ma usaldan, mulle ütleks, et see õige temp ei ole. Nii et niisugune moraalne heitlus sisemiselt oli talle omane ja muidugi kui me mõtleme, et 7-aastaselt ta tuli ära kodust, eks ole, jäi pansionaatidesse elama ja kui Pärnu veel sellise keskkonnaga oli ja tal ei olnud kindlat juhendajat ja selle vajadus või sellise moraalse autoriteedi juuresolekut ta vajas ja ta on ka nimetanud, et igakord kui saatus tema teele mõne tõesti sisemiselt ausa ja hea inimese on saatnud, et ta on nagu tänanud selle eest, et on osanud seda hinnata. Ja nüüd seal Peterburis, kui ta sinna Stiglitsi kooli läks, et seal toimub tõesti temas mingisugune arusaamine just ühe seigaga seoses. Noh, nagu ma enne nimetasin, et ta sellest suurt lugu ei pidanud, leidis, et seal õpetatakse käsitöölisi välja, selliseid oskusi, mis võibolla kunstnikule üldse kasuks ei tule ja samas seal pakkusid paar sõpra talle esimest korda palgalist tööd. Nad olid ühe arhitektuuribürooga hakkanud asju ajama ja tegid sisekujundust ja pakkusid siis Karl August Hindreile palka 16 rubla kuus, mis tema jaoks oli palju, ta kirjutas õisates koju, mul on nüüd palgaline töökoht, aga mis selgus? Kuldsete ovaalsete munade joonistamisega ta tuli toime. Järgmine oli tuli joonistada kotkaid mingitele karniisidele või kuskile. Ja need kotkad, ütleb ta, nägid välja nagu haned. Ja siis tuli tal joonistada mingeid ornament. Ja ta ei saanud sellega toime, sest nagu ta kirjeldab, ta joon oli nii jõuetu, ta ei osanud seda teha, ta sa mingid õppimatud maalrisellid tulid sinna, tõmbasid hooksaid jooni, tegid need ornamentid ja tema tunneb, et ta ei oska seda teha. Ja see käis nii tema aupihta ja samas oli ka tema sõprustunne väga kummaline, et ta arutleb umbes niimoodi, et kuidas nüüd siis niimoodi, et nad võtavad tööle nüüd need maalrisellid, kes paremini teevad, muidugi nad arutavad, et miks nad siis minule peaksid maksma, kui mitte temale, aga Karl August leiab, et peaksid küll maksma sõpruse pärast. Nii et temal ka nagu sõprusest oli niisugune väga noh, heroiline arusaamine või kuidagi, et alati ja peab ka ütlema kahjuks, et ta oma sõpru väga tihti ja peaaegu igal pool kaotas, need Peterburi kolm sõpra kaotas ta kõik. Ühe näiteks selle tõttu, et too abiellus ja läks mujale elama ja tema leidis, et see nagu reetmine on. Ja niisugustest asjadest läbi tulnuna ja sellest Peterburist ära tulnuna tõesti nagu arutab, et ma ikkagi võin öelda, et ma Stiglitsi koolis õieti mitte midagi ei teinud. Et ma mitte midagi ei õppinud, millega ma oleksin saanud midagi teha, kus juures seal ta ei tundnud seda veel nii, et ta selle pärast nii hädas on. Aga ometi midagi, mida ma ehk veidi oskaksin. Aga Peterburi periood jääb ka seik, et ta esimest korda hakkab päevaraamatut kirjutama ja just selle peale ütleb üks tema sõpradest, et oh, sa peaksid seda tegema, et see on sul väga hästi tehtud. Ja siis ta tunneb jälle, et jaa, et see ongi midagi, mida ma ehk tahaksin teha ja mida ma oskaksin teha, kirjutada ma tahaksin, aga et minust peab ju kunstnik saama ja selle resümee on, et seda võiks minust saada ja teist võiks minust saada ja võibolla kolmandatki võiks veel minust saada, aga kuidagi ei saa millegi pärast. Et need oskused puuduvad, et seda väljendada ei suuda. Sama lugu kordub Riias, kus ta proovib tööle minna. Küsiti tema käest, kas ta lilli on maalinud. Ja ta tabas ennast veendumuselt, isegi et üsna iluski oleks, kui ta lopsakaid roose oskaks maalida liiljaid, sireljoks, siis oleks tõesti midagi. Siis oskaksin midagi selle asemel, et suurt kunst ainult ihata ja senimaani mitte kui midagi teha. Nii et ta jõuab siiski arusaamisel, et need väljendusoskused või mingid isegi tehnilised võimalused on need, mis annavad aluse ennast väljendada, sest resümee on kõigest sellest, et tunnete eest raha ei maksta ja ta saab ise aru, et ta on oma sisemisi, hingelisi üleelamisi, nii-öelda seda vaimset rikkust, mida ta arvab endal olevat, pidanud nii hinnaliseks, et otse nii-öelda tule minu juurde ja tasu mulle selle eest ilma, et see sisemine rikkus mingisuguse vormi võtaks. Ja kui ma selle arusaamiseni nagu jõudsin tema kohta, siis ma sain aru, et see pole mitte tolle ajaga Karl August Hindrey probleem, vaid võibolla kunstiinimeste ja isegi kerge äratundmine tõesti, et me vahel ehk niimoodi arutamegi, et ma ju tunnen, et mul on nii huvitavad mõtted ja mul on nii keeruline tundeilm ja ma võin seda ja ma võin toda, aga tegelikult need ei väljendu kuidagi. Kus juures etteruttavalt peab ütlema, et ka need oskused tõenäoliselt mingil ajal tulevad, aga just, et see Peterburi arusaam sellest, et ma olen seda halvustanud, seda mingiks käsitööluseks pidanud. Ja iga töö juures on kindlasti olemas mingid oskused, mida peab omandama. Aga nagu eelpool öeldud, et tema järgmine nii-öelda õppeperiood viis teda Münchenisse, kus üks atelie omanik seal, kelle juures ta õppis, andis talle väga kasuliku soovituse alustuseks, mida ta ka edaspidi püüdis arvesse võtta. Nimelt ta ütles, et ärge kunagi midagi pooleli jätke.
Eesti mälu.
On muidugi üsna lootusetu haarata mingisse üldistavasse iseloomustusse Karl August Hindrey isiksust, nagu see meile mälestustes avaldub. Aga raske on ka vastu panna kiusatusele midagi selle sarnast üritada. Hindreid tundub käivitavat, seda nii inimesena kui tegelikult ka kirjanikuna, ennekõike kaks suurt jõudu. Neist esimene on temperament. Väga liikuv, tundlik, elav, isegi affekteeritud temperament, mis võib väljapoole suundudes viia teinekord lausa vägivallani, aga laastab siis ka selle kandja sisemust. Pagendab ta mingiks ajaks musta masendusse ja üksindusse. Ja eriti ehedal kujul ilmneb see muidugi lapsepõlves. Poiss võib lihtsalt huvi pärast püüda tabada madalalt lendavat pääsukest, aga kui ta selle surmab, pole ahastusel ja enesesüüdistusel otse ka äärt. Õnneks ilmutab see temperament end sagedamini siiski positiivselt, suure elujõuga ja tema käsutuses on ka kohane füüsis, sitke keha, olgugi kiitsuke ja nõrkade kopsudega. Me võime väsimatult imestada Karli järjest uute ja uute fantastiliste tempude üle, millele viitas ka Imbi. Ja need tempud kipuvad ületrumpama isegi Joosep Tootsi. Kui nüüd seda Hindreyle omast temperamenti üritada viia lapsepõlvest täisikka, siis ma võtaksin abiks Johannes Semperi 1935. aastal öeldud sõnad Hindrey ja tema mälestuste kohta. Tsiteerin. Koolipõlves koerused, katapuldid, kassisaba külge seotud perenaise parukad, hiljem boheemlik minnalask ja muretus, uljavõitu žest ühes heatujulise häbematusega. Niisugune on see temperament, mis trotsib olusid, kuulab tujukäskusid, vilistab mõistlikkusele ja otsib suurt joont. Ütlen omalt poolt vahele, et päris tõsi. Olgu Pärnus, Peterburis, Münchenis või Pariisis, see temperament tõepoolest ei allu niisama heast peast mingile tahtele iga hinna eest edasi jõuda või hambad ristist töötada. See just kui ei raatsi ennast taheldada ühe asja külge. Aga inimesed ja nende nii-öelda eneseteostuse teed ongi ju erinevad. Ja mulle tundub, et noore Hindrey enese kulutamine, kui me seda nii nimetame, on paljuski paratamatu. Maha kulub pigem see kõige segavam, et vabastada tähtsam, olulisem ja ka seda olulisemat jääb veel piisavalt palju. taas Johannes Semperilt Hindrei kohta. See temperament märgib ühtlasi tugevat vitaliteeti ja leistimisvõimet igal alal, kuhu ta iganes laskub töötama. Sest kes ei peaks imetlema selle karikaturisti, arvustaja, ajakirjaniku ja nüüd enne 60. aasta künnist äkki ilukirjanikuks moondunu tööenergiat. Teine suur jõud Hindreis on lausa vastupidine. Püsiv, isegi jäik, konservatiivne ilmavaade, mille põhjaks aadellik elitaarsus idee. Küpsema Hindrei jaoks ei ole küsimus muidugi mitte sakslaste või mõne teise rahva ülimuslikkuses, kuid aga mõnikord kaldub rahvaid mõõtma ja kaaluma. Võib-olla rohkem põhjust oleks kritiseerida Hindrei konservatiivsust näiteks naisküsimuses. Aga tuum on selles aristokraatses põhimõttes, et inimesed, üksik inimesed ei ole loomult ega seisundilt võrdsed, vaid ühed on nii-öelda härrad, mõistetagu seda siis, mis tähenduses tahes, ja teised mitte, mis kajastub ka nende välises olekus ja käitumises. Hindrei negatiivsed reaktsioonid labasele ja inetule, tema meelest, on sageli väga spontaansed ja jõulised. Kuid mida edasi, seda enam on ta võimeline neid ja ennast analüüsima. Kõigutamatud väärtused on tema jaoks aga au ja sõprus. Neis näeb ta suurt joont, romantilist ideaali, isegi kui peab tõdema, et viimane elus harva kehtib. Võib paista isegi kummaline, et aristokraat Hindrei leidis endale koha 20. sajandi alguspoole järjest enam demokratiseeruvas ja asises maailmas, mille väärtushinnanguid ju ka Eesti järjest enam jagama hakkas. Aga küllap tuli siis, nagu võiks arvata, et tuleb nüüdisajalgi, vahete vahel vajadus vaadata seda oma head uut ilma kõrvalt mingi teise pilguga. Ikka ja jälle on räägitud ja räägitakse vaimuaristokraatiast. Ja Hindrei oli kahtlemata selle esindaja sealjuures ära vahetamatult omapärasel kujul. Tunnen aga, et olen seni rääkinud peamiselt Hindreist kui nii-öelda elukunstnikust ja võib-olla teinud talle natuke liiga kui tegelikule kunstnikule või loojale, kelle kunstiõpingud ja nendega seotud pingutused on mälestustes vägagi olulised. Seetõttu loeksin nüüd väikese katkendi Hindreist Münchenis HB kunstikoolis. Mulle tundub see episood väga mitmes mõttes kõnekas. Vaatasin teiste töid ja teiste tehnikat. Nende joon oli minu meelest lopsakas, virtuooslik. Oli ju seal tõepoolest väga edenenud õpilasi. Oli üsna valmis kunstnikke, kes kooli olid küpsete meestena tagasi tulnud, et endid värskendada või mõnd tehnilist võimet täiendada. Ja kuna mina alguses ju ei teadnud, et mul siin juba peaaegu meistritega tegemist oli, kuna mul üldse pilk alles puudus selle jaoks, mis on puht rutiin ja mis närv ning hingestatud väljendus, siis seisin ma nõutult nii suurte võimete seas. Siin tõmbas üks minule mõistmatu kiirusega aktikontuure. Teine võttis paletilt kõik ühe pintslitõmbe jaoks tarvilikud värvid üksikult pintslile üksteise kõrvale parajates portsionites ja saavutas seega siis nii värvide küllase fluoresseeriva laigu, et mina arvasin niisugust võimet mitte kunagi omandada jõudvat. Kuid ma hakkasin siiski ühe habemiku mudeli pääd joonistama. Nägin, et siin niisama tehti nagu Stiglitsi juures, et siin söega horisontaalselt ja vertikaalselt proportsioonide silmamõõtu võeti, paber ristloodis ära jaotati ja siis ettevaatlikult esimesed kontuurid fikseeriti. Seda ma oskasin. Ning HB oli mulle kõigepealt selle päe pool profiilis andnud, mis kuidagi viisi alguses kergenduseks oli. Joonistasin siis söega selle päe kuidagi viisi pooleli. HB oli mind korra korrigeerinud. Põsenukist alla risti hoitud söetükiga paraja laiusega varju tõmmanud, et näidata, kuidas ühe ainsa tõmbega palju ilmaaegset tööd ära saab hoida. Ja siis ei olnud ta sugugi enam korrigeerinud. mida mina aga nii mõistsin, et ei tasu vaeva. Kui ma siis jälle teiste hoogsaid jooni vaatasin, kui nägin, et isegi naised suure enesest mõistetavusega talitasid, nagu oleks neile see maast madalast antud, siis kaotasin ma julguse. Istusin pingikesele oma joonistuse ette ja hakkasin teda õige tähelepanelikult vaatlema ning mudeliga võrdlema. Ja mida rohkem ma vaatlesin, seda vähem rahuldas ta mind. Rahuldas. See on liiga nõrgalt öeldud. Ahastusse viis ta mind. Kõigest sellest, mida ma vanamehe palgel nägin, ei olnud ma pea midagi saanud edasi anda. Mitte kübetki neist väikestest detailidest, mis nii suurel hulgal selles muredest voolitud näos nii selgesti näha olid. Istusin ja ahastus hakkas kasvama. Mis jaoks õige kogu see senine elu? Kõik raisatud, pillatud, mitte millekski ma ei kõlba, ei mõista isegi seda, mida siin kõik need päält näha üsna harilikud inimesed teevad. Mõtlesin, et parem ikka oleks surra. Niisugused mõttekäigud on ju harilikud. Neid tuntakse kirjandusest küllalt, kui neid ise ei ole läbi elatud. Sellepärast ei ole nende kirjeldamine ka mitte tarvilik. Kuid murtud olin ma täielikult. Võtsin oma joonistuse maha ja viskasin ta nurka. Läksin ise Minervasse, et järele mõelda, mis siis nüüd õige peab saama. Ja kui tagasi tulin, mis pärast õige seda ma ei tea, aga kuhu ma õige pidin minema, siis seisid kaks vene naisterahvast nurgas minu joonistuse juures ja üks ütles teisele. Vaadake, kuidas see uuekene seda on joonistanud. Väga kena, eks ole? Ei uskunud oma kõrvu. Astusin veidi lähemale. Oli ikka tõepoolest minu joonistus ja mitte kellegi teise.
Karl August Hindrey mälestuste neljas osa kannab pealkirja Murrang. Ja kui siin Münheniski võib nimetada seda loetud seika murranguliseks, siis Pariisis toimus temas tõesti ka suur murrang kõige selle tagajärjel, mida ta seal õppis või ei õppinud või mida ta seal koges. Aga Pariisist ära tulles, millest Ele enne ka viitas, et ega ta selle Pariisiga ka rahul ei olnud, prantslased talle ei sobinud kui liiga kergemeelsed ja lohakad ja nii edasi, et sakslased sobisid paremini, jäädes ilma tasust selle töö eest, mida temalt oli tellitud, kaotades oma võib-olla ainsat tõelise naistuttava oma sõbrale, olles elanud pikka aega võlgades, näljas, öösiti, et mitte sattuda võlausaldajate kätte. Lahkudes Pariisist, ta tunneb nii või kirjeldab seda. Ööpimeduses sõitsin ma välja. Hoopis teisiti, kui sisse olin sõitnud. Olin lootnud sellest Pariisist, et ta kõike ise annab lahkel käel, aga ta ei olnud mulle vist palju andnud. Vähemalt ei teadnud ma mida õieti. Vahest ainult seda, et ma tööd olin õppinud tegema. Et ma olin õppinud üksi olema, üsna üksi. Ning ma teadsin, et mul seni alati soojust vaja oli olnud. Nüüd aga olin ma ilma igasuguse lahkuseta, ilma igasuguse helluseta, läbi saanud kuude kaupa. Olin läbi saanud ilma valguseta, sest mida tähendab lamp laual. Selle pagasi ja tarkusega tuleb Hindrey Pariisist Eestimaale. Ja nii huvitav on, et olukorras, kus võiks ju ahastada ja elu on läbi ja jälle niimoodi, ometi ta kuidagi üsna rahulikult ja kainelt hakkab arutama eestluse üle. Ja äkiliselt tulevad raamatus esile sõnad, üks oli selge, kodumaal oli mu koht. Äkki oli talle nii enesest mõistetav, et ta pöördub kohe Tõnissoni poole, et ta läheb kohe postimehe toimetusse. Ta arutab eestluse üle, et see oli aeg, kus eestlane nagu oma olemasolu kõigepealt pidi otsima, seda õigustama, arva, mida teised sinu kohta ütlevad, aga ise enda üle otsustama, mis ta on ja kelleks ta ennast peab. Ja siis ta leiab enesele ka lause, mis kõike senist eestlaseks arenemist kokku võttis. Suurest ja rikkast rahvast võiks taganeda mujale, väikesele ja vaesele rahvale ei tohi selga pöörata. Nii et kõige selle, mis ta on õppinud, suudab ta tõesti rakendada postimehe toimetuses. Aga kui nüüd seda aega üldiselt veidi vaadata, võtta. Ja Karl August Hindreid selles, siis tema sünniaeg on ju rahvusliku ärkamise aeg, siis ta on väike, peale tuleb venestusaeg, millele ta pisut viitab oma Pärnu kooli ajast. Aga see aeg on rahutu aeg. See on esimeseks maailmasõjaks valmistumise aeg, see on tekkivate rahutuste aeg, Peterburis kirjeldab ta streigilainet või üliõpilaste rahutusi, Taani rannikul sadamatööliste streike, see on maailm, mis temale ei sopi. Ta kirjeldab ka, et tema nii see kuidagi ei jõua, niisugused rahutused, vastuhakud, naiste emantsipatsioon, nii öelda see uus ilm on tekkinud ja tema kui vana ilma mingitest tõdedest kinnipidav inimene ei suuda neisse kõigisse sulanduda ja samas ta ometi kannab ka selle aja rahutust. See aeg on ka majandusliku arengu aeg Vene keisririigis. Näiteks kirjeldab ta, kuidas Põhja-Lätis hakatakse kitsarööpmelist raudteed rajama, kuidas moodi seal elu edenema hakkab, kuidas Pärnu ehitatakse seoses selle raudteega just Waldhofi. Tselluloosivabrikud, mis Venemaa suurim on, mis toimub Pariisis, mis toimub Münchenis, millised meeleolud on, kuidas Peterburis vastu võetakse, kõigepealt kroonitakse keiser Nikolai teist, see toimub siis, kuidas seal on, kuidas Saksa keiser Wilhelm teine sinna saabub, kuidas teda sugugi nii väga rõõmsalt vastu ei võeta, küll aga Prantsuse presidenti, kes hiljem tuleb, prantslasi kantakse kätel ja me teame, et Venema sõlmis Prantsusmaaga liidu, milles Saksamaa vastu mindi esimeses maailmasõjas, kuidas ta Riias tajub, et mingi suur Saksamaa plaanid on õhus. See tähendab, et ta ometigi liigub selles ajas, mis on rahutu ja milles tõesti, noh, nagu ajaloolased üldiselt hindavad, et 20. Sajandi alguses toimub murrang ja murrang nii maailma tunnetuses kui ka selles, kuidas inimesed elavad tõesti see kohvikukultuuri, naiste emantsipatsiooni, sellise kergemeelsuse, mida Hindrey nimetab Pariisis leidnud olevat, niisuguse uue ellusuhtumise peale tulek. Ja kuigi paljud asjad on seal, mida tema isiklikult taunib, peab ometi ütlema, et tõenäoliselt ta selle aja laps on, kes kannab seda sama rahutut vaimu, kes nagu ei taha lahti lasta nendest eelmistest reaaliatest, sellest maailma nägemisest või nendest tõdedest, mis seda eelmist perioodi hoidsid ja samas kivinenud struktuuride vastu ta on. Ta tahab edasi minna, ta tahab ka uut leida. Need nii või teisiti, kuigi Karl August Hindrey mälestused väga palju välisest ajaloost ei kõnele, on ta ometi minu arusaamist mööda siiski selle ajastu laps ja võib-olla need pinged temas ka seda võrra suuremad.
Nõnda, head kuulajad, jätame teid nüüd oma päi edasi mõtlema ja loodetavasti ka lugema. Saates kõnelesime täna Karl August Hindrey mälestuste raamatust, mis on ilmunud Eesti Päevalehe ja Akadeemia väljaantud sarjas Eesti mälu. Stuudios olid Imbi Herm ja Ele Süvalepp. Peatse rõõmsa kuulmiseni!
mälu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.